Labdien visiem! Šodien mēs runāsim mūsu podkāstā pilsoniskās līdzdalības problemātika pašvaldībās ar Ivitu Pēpiņu no Latvijas pašvaldības savienības un Kristu Asmusu, sabiedrības par atklātību dēlna juridisko konsultanti, kas moderēs attiecīgi arī diskusiju.
Sveiki! Jā, labdien! Tātad sveicināti, Ivita, priecājos, ka jūs piekritāt šai sarunai podkastam. Ir mums daži jautājumi, ko vēlamies izrunāt. Ļoti vēlētos noskaidrot arī jūsu viedokli, ka šajos, es domāju, lieki netērējot laiku, arī ķersimies pie lietas. Un, nu, protams, saruna būs par sabiedrības līdzdalības mehānismiem, īpaši jaunā pašvaldību likuma kontekstā. Un, kā mēs zinām, pašvaldību likums ir pieņemts tikai šī strājas spēkā tikai ar šī gada janvāri, līdz ar to visi šie mehānismi ir gana svaigi, ko mēs arī dzirdam gan no sabiedrības puses, gan arī no pašvaldību puses, ka nu, pašlaik vēl noteikti tāds taustīšanās periods un saprašana, kā tos izmantot, kā tos skaidrot sabiedrībai. Un tad jautājums jums, ko vēlējos uzdot, ir kādi jūsu ieskatā būtu tie rīki, mehānismi, kā varētu nu, veicināt šo sabiedrības izpratni, tāpēc, ka nu, tieši tā, tas viss ir diezgan svaigs, un sabiedrība visticamāk vēl nav pilnībā informēta par tiem visiem mehānismiem, kas ir sabiedrības rīcībā, un kādi būtu jūsu ieteikumi, ko varbūt pašvaldības var darīt, vai kā sabiedrība var aktīvāk iesaistīties šīs informācijas saņemšanā, lai veicinātu to mehānismu izmantošanu un sabiedrības līdzdalību?
Es domāju, ka nekas jauns šai pasaulē nav izdomāts un netiks izdomāts. Tas, cik aktīvi būs iedzīvotāji, lai līdzdarbotos savas pašvaldības darbā, un tā kā, teiksim, tā vispār savas pašvaldības attīstības jautājumos būs atkarīgs no tā, cik aktīvi ir šie iedzīvotāji, cik viņi daudz sevi identificē ar pašvaldību, un cik ir viņu vēlme dzīvot labāk un piedalīties kaut kādos procesos. Un es domāju, ka šis process nekādā gadījumā nav mākslīgi aktivizējams tādā ziņā, kad ir jāpaiet kaut kādam noteiktam laikam, lai, ja mēs runājam varbūt šādā terminā pilsoniskā sabiedrība, aizvien vairāk iesaistītos procesos un negaidītu, ka kāds viņiem kaut ko izdarīs, tikai tāpēc, ka viņu interese ir tieši tāda. Ja mums ir šī interese, tad viņi ir jāpauž. Un es negribētu, protams, teikt, ka viss ir pie mums Latvijā ideāli, bet nu, ņemsim vērā tomēr arī to, ka likums ir stājies spēkā pēc administratīvas teritoriālās reformas. Ņemsim vērā to, ka šis ir pirmais deputāts sasaukums, kad viņi tā strādā. Un, ja runā ar pašvaldībām, tad arī šobrīd veidojot šīs pašas iedzīvotāju padomas, kas varbūt šobrīd ir visaktuālākais, bet nu, tāds jautājums, pie kā tiešām strādā pašvaldības un sevišķi īpaši darba pašvaldības, kuru vēlme saskanē ar iedzīvotāju, vēlme izveidot šīs iedzīvotāju padomas, kuras ir ļoti aktīvi veicinājuši šo darbību, nu, teiksim tā, kur ir bijusi abu pusi interesētība. Tad šobrīd šī problēma, jauno pašvaldību teritorijas cilvēki neapzina viņu kā savu pašvaldību, ir pietiekami liela. Un tad es domāju, ka paies pietiekuši liels laiks, kamēr lielie novardi, kamēr cilvēks, kas dzīvo lielajā novadā, apzināsies sevi kā lielā novada iedzīvotāju, un tad viņš sāks redzēt procesus un piedalīties tajos. Un tādēļ ir ļoti labi tieši šīs iedzīvotāju padomas, ka šo mērogu samazina, un caur šīm iedzīvotāju padomēm noteikti būs šie interesi līdzdarboties pašvaldības darbā. Lielajās pilsētās tās ir apkaimes, mēs tomēr redzam, ka Rīgas apkaimes iedzīvotāji ir gana aktīvi savu vēlmju, savu ideju paušanā, ne tikai vēlmju, bet es gribētu teikt arī ideju paušanā, šis līdzdalības budžets tā ir otra lieta, caur kuru gudri strādājot pašvaldība var tiešām aktivizēt savus iedzīvotājus. Es gribētu ļoti uzrunāt arī nevalstisko sektoru, tieši strādāt un arī skaidrot iedzīvotājiem viņu tiesības un arī skaidrot to, kādā veidā, nu, un skaidrot varbūt arī tās robežas, līdz kurai tad ir šī iedzīvotāju viena, nu, teiksim tā, interesētība vai kaut kāda kaut kādas iespējas ietekmēt procesu, jo tā robeža vienalga pastāv lēmumu pieņemt deputāti. Mēs esam ievēlējuši, tāpēc kā mēs esam ievēlējuši saimtā, mēs esam ievēlējuši pašvaldības deputāti. Tādēļ es domāju, ka tie darbs
abām pusēm ļoti liels, arī pašvaldībām, protams, arī pašvaldībām, bet
es gribētu vēlreiz uzsvērt, šis ir
šis pirmais sastāvums, un tādēļ arī pirmais sasaukums deputātiem, arī viņiem dažiem bija jānomaina šis, nu, teiksim, šis mērots, nu, pašvaldības politikas ļoti lielas, un viņiem bija, šobrīd bija tiešām ļoti daudz izaicinājumu
pašvaldībām, lai sakārtot arī savu saimniecisko lietu. Un tādēļ
es domāju, ka
šis sasaukums būs tāds, tā kā vairāk izzināšanas, vairāk iespēju, mēģinājumu sasaukums, un nākamajā sasaukumā es domāju, ka mēs aizvien vairāk redzēsim, kā iedzīvojas šie instrumenti, un kuri varbūt
ir tiešām ļoti, ļoti labi, un kuri ļoti labi strādā, un pie kuriem varbūt vēl ir jāpiestrādā.
Tā es atbildētu šo jautājumu.
Paldies jums liels, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgus un svarīgus punktus jūs izcēlāt. Tieši tā vispirms jau visa aktivitāte, protams, nāk to iedzīvotājiem, un labs piemērs arī ir šīs iedzīvotāja padomes, kas, nu, tieši tāpēc es pieņemu, ka arī likumdevējs to ir paredzējis nevis kā pienākumu pašvaldībā, bet kā tiesības veidot šīs padomes, tāpēc ka, nu, ne visās pašvaldībās būs tā iedzīvotāja aktivitāte, un būs tā vēlme tiešām arī darboties šajās padomēs, jo uzlikt tādu pienākumu nebūtu mazliet tā, nu, bezjēdzīgi varētu teikt, tad mākslīgi, tieši tā mākslīgi tad veidot šīs padomes, ja tur nav to gribētāju darboties. Un tāpat arī piekrītu, ka jā, ka šie jaunie mehānismi ir ieviesti tiešām tādā pārmaiņu laikā un salīdzinot nesen pēc administratīvas teritorijās reformas un pašvaldību izmērs, protams, ir no svara, un arī tā piederības sajūta, arī tas ir kaut kas, ko mēs esam dzirdējuši no iedzīvotājiem, ka iedzīvotāji, kuri, teiksim, kādreiz bija vairāk piederīgi, teiksim, vienam šim administratīviem centram, tagad teritoriāli skaitās citam, un, nu jā, tā iekšējā sajūta varbūt nav tāda, ka ir vēlme darboties tieši tajā administratīvajā teritorijā, tā ka, nu, tieši tā, šis ir tāds pārmaiņu laiks šobrīd, bet saistībā ar šo teritoriju un pašvaldību izmēru, tad viens jautājums, kam vēlējos vērst uzmanību, bija nu, tā Rīgas lieta, kas es pat teikšu, ka varbūt bija nedaudz tāda skaļāka pēdējā laikā par publisku apspriešanu šo ierosināšanu sliekšņiem. Proti, atgādinot, kas notika, bija šogad tika pārstrādāts Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums, kurā tika arī iestrādāt šie mehānismi, kā izmantot sabiedrības līdzdalības mehānismus, to starp publisku apspriešanu, un šādas apspriešanas ierosināšanai tikai uzlikts slieksnis 20 tūkstoši pārakstu, kas ir aptuveni 5% no deklarēto iedzīvotāju skaita. Un pavērojot ar citu pašvaldību praksi, tā ir diezgan līdzīga, arī citas pašvaldības iet šo pašu ceļu, ņemot aptuveni šos 5% iedzīvotāju, kuru paraksts ir nepieciešami, lai vispār ierosinātu publisko apspriešanu. Sakiet, kādi ir jūsu komentāri šajā sakarā, kā jūs skatāties uz šādu pieju, vai tādi sliekšņi ir adekvāti jūsu prāt, un vai būtu nepieciešams varbūt to pārskatīt un rekomendēt kādu citu rīcību?
Nu, visādā ziņā es pārstāvu Latvijas pašvaldības savienību, un līdz ar to mans komentārs ir tāds, ka pašvaldība rīkoties atbilstoši likumam. Ja pašvaldībai ir delegēts tādas tiesības, tad tās ir viņas tiesības noteikt savus slieksni. Es domāju, ka varbūt ar laiku, kad šī praksa aizies, kad parādīsies dažādi nu, arī sabiedrības uzstādījumi un būs citādāks skats uz šīm lietām, varbūt tas mainīsies, bet šobrīd es vairāk arī nekomentēšu jums šo jautājumu. Mēs šķiet, kad arī tā mēs komentējām viņu pavasarī, kad jūs viņu uzdevāt, ka tikko tas parādījās, tā kā mūsu nostāja šobrīd nav mainījusi.
Jā, nu, paldies par atbildes, arī piekrītu, ka, nu, tieši tā, kamēr likumdevējs ir paredzējis šādu iespēju pašvaldībai šādi rīkoties, protams, pašvaldībai ir visas tiesības to darīt. Jautājums, protams, paliek, cik praktiski tas ir, cik ļoti cilvēki var reāli izmantot šo mehānismu un tāpat kādu jautājumu risināšanai, tāpēc, ka pašvaldībā ir uzliekts vienots slieksnis, tad, teiksim, kā rīkoties ar apkaimju problēmu risināšanu un, nu jā, dažādi izaicinājumi parādās, bet, nu, cerams, ka laika ejot tas arī tiks atrisināts un cerams arī, ka pašvaldības būs atvērta tālāk kaut kā attīstīt šo sistēmu un risināt problēmas, ja tādas radīsies piemērošanas gaitā. Nākamais jautājums, ko vēlējos arī turpinot tēmu par publisko apspriešanu, par to praktisko izmantošanu, jo pagaidām Nu, atklāti sakot, es neesmu novērojis vēl nevienu gadījumu, kur ir īstenota sabiedrības iniciēta publiska apspriešana. Ir novēroti gadījumi, kad pašvaldība pati iniciē šo publisku apspriešanu. Un, kā jums domājat, kāds tad varētu būt tas, tā teikt, slēdziens tai publiskai apspriešanai, proti, kā pāriet no tās sabiedrības uzklausīšanas uz reālu kaut kādu arī risinājumu? Un vai publiskā apspriešana ir tāds reāls mehānisms, ko sabiedrība varētu izmantot, lai tiešām īstenotu tās savas vēlmes?
Es domāju, ka šobrīd likumdošana pieļauj, nu, tā kā nosaka diezgan daudz arī striktas lietas, kad ir obligāta šī publiskā apspriešana. Es domāju, ka publiskā apspriešana, kas ir bijusi par sabiedrības, tieši par pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, tomēr nevarētu teikt, ka tur nav ņemti vērā, un kad apspriešanas līmenis nav novedis pie kaut kā praktiska. Ja jūs runājat, mums nav tādas analīzes, mēs neesam analizējuši. Tieši tāda tai publiska apspriešana, ko ir ierosinājuši iedzīvotāji, ir novedusi pie kaut kāda konkrēta rezultāta. Es domāju, ka drīzāk, ja jūs man jautājat, kā cilvēkam, kas tā kā strādā un tā kā ir interesējies par to, kā notiek šie līdzdalības procesi pašvaldībās, es domāju, ka drīzāk šī kopējā iedzīvotāju padomu jūs sastrādāšanās arī pie līdzdalības budžeta, ka šie divi mehānismi novedīs pie tā, ka sabiedrības ierosinātas idejas, ja tā, piemēram, izskaties no sabiedriskās apspriešanas kāds līdzdalības budžeta pieteikums vai kāda iedzīvotāja padome inicēs kaut kādu tādu lietu, kas tālāk aizvirsies, ka tad mēs varēsim vairāk runāt par šīm konkrētām un praktiskām lietām, kas tiek jau pēc tam iedzīvinātas. Jo, manuprāt, tas ir tāds mehānisms, kur tomēr vairāk iedzīvot, kurš ir tā kā process, un tajā procesā tad arī parādās tās lietas, kas tiešām ko var izdarīt, un šis praktiskākais, kas ir pašvaldības, tā kā, teiksim, kompetence, un kas varbūt ir vairāk emocionāls reakciju uz kaut ko. Es domāju, ka ir vajadzības procesi, jo viena iedzīvotāja apspriešana, tas tomēr nav tik ļoti izdiskutēts, un es domāju, ka arī pārējā sabiedrības daļa varbūt nav tik ļoti sagatavota tālāk šo jautājumu izstāšanai. Kad ir tā to līdzdalības budžeta ideju apspriešana, iniciēšana, pēc tam balsošana un iedzīvotāju padomju sanākšanu kopā, es redzu to tā. Vairāk es neko tā
Jā, paldies, man ļoti patika tā doma, ko jūs aizsākāt, ka tās tie līdzdalības mehānismi savā starpā var iedarboties, teiksim, ar vienu mēs varam nonākt pie cita, un ja tāpat iedzīvotāja padoms var iniciēt to pašu publisku apspriešanu, kā tas mums likumā ir paredzēts, vai arī, jā, piemēram, no kāda kolektīvā iesnieguma idejas var, teiksim, tālāk aiziet, jo līdzdalības budžeta projekts, līdz ar to, jā, pilnībā piekrietu jums, ka tas viss ir tieši tā laika gaitā, viss ir attīstāms, un jāsako līdzi, kā tas veidosies un tieši tā, kur tad laika gaitā atspoguļojas kaut kādi varbūt nepieciešami pēc uzlabojumiem vai kas līdzīgs. Vēl viens jautājums par vēlies noskaidrot jūsu viedokli par riskiem, kas varbūt varētu saistīties ar to, kas īstenībā jau arī sākotnēji sarunā izskanēja par to sabiedrības aktivitāti, proti gadījumā, ja aktīvāk ir kaut kāda viena sabiedrības daļa, nu, piemēram, jaunieši vienā pašvaldībā ir tie visaktīvākie, un tad arī tie darbojas iedzīvotāji padomēs, tie iesniedz šos līdzdalības budžeta projektus, sniedz viedokli publiskās apspriešanās, vai tur ir saskatāmi kaut kādi riski, to starp arī no pašvaldības puses, varbūt pašvaldība varētu kaut kādu skeptiskāk sāk skatīties uz šo situāciju, ja, nu, principā tā ir tikai šaura sabiedrības daļa, kura aktīvi izmanto šos mehānismus.
Es domāju, ka pirmkārt, es gribētu teikt, ka jebkura pašvaldība, manuprāt, priecājas par kādu aktīvu, jau tieši tādu organizētu sabiedrības daļu, kas kaut kādā veidā spēj sniegt vai nu viedokli vai kaut kādā veidā rezonēt uz viņu darbību. Nevelti tomēr jau pirms tam, un arī tagad pēc likuma ir paredzēts gan šīs konsultatīvās padomes, gan man šķiet, ka pēc jaunatnes likuma ir arī tur jauniešiem savas padomes un skolu padomes, un līdz ar to, protams, kad mēs ļoti labi zinām, ka ir grupas, kas ir ļoti aktīvas, ir seniori, jo viņiem ir sava organizācija jaunieši, un šīs interešu grupas katrā pašvaldība atšķirsies, kuras tiek vairāk no organizētas, kas ir atkarīgs no šiem aktīviem cilvēkiem. Es domāju, ka pašvaldību budžeti ir veidoti tā, ka viņu autonomās funkcijas, nu, tomēr, mēs tomēr runājam par to, ka nu, šīs gan tās apspriešanas, gan līdzdalības budžeti, nu, viņi vairāk ir vērtēti arī uz to, lai iedzīvotājs varētu ietekmēt kādu procesu, lai nu, kaut kas notiktu, tātad par apakšā tomēr ir arī finanses. Nu, es tādu uz to skatos, ja, kad, nu, tā kā, nu, lai kaut kādai grupai, varbūt, nu, tā kā netiktu vai, nu, tas tā nav korekti teikt. Bet visādā ziņā pašvaldības budžets jau, viņa autonomās funkcijas ir jānosēdz puslīdz vienādi. Tātad šeit varētu vienīgais jautājums būt par to, ka kāda noteikti sabiedrības daļa ir aktīvāka, varbūt tam viņu aktivitātēm, kas ir ārpus pašvaldības budžeta, ir tā kā lielāka teikšana vai kaut kāds, noteikti tāds, Es nezinu, ka tā ir tāda ļoti liela problēma. Godīgi sakot, es neesmu saskārsies ar tādu jautājumu. Es domāju, ka tāpēc deputāti tomēr ir pārstāvēti pietiekoši plašā spektrā. Un es domāju, ka, nu, ja kāds ir ļoti aktīvs, tad tas, kuram tas nepatīk, viņš arī var sasparūties. Nu, varbūt nosauksim to tādu labticīgu. Teiksim, sacensību par to, ka viens akmentiņš, kas ir iemests, izraisa daudz citu sapļus, kas arī tālāk rezonē. Nu, nezinu.
Paldies, ļoti īsnoši, tā ļoti, ļoti vērtīga atziņa tieši tā, ka varbūt tas nav vērtējams kā kaut kas tā kā kritizējams vai kaut kas tiešām slikts, bet jā, ka jāveicina tie paši, jā, arī ir tāds konkrētā sabiedrības grupa, kas ir aktīva, tad jā, varbūt nevis jāatskatās to kā tādu risku, bet drīzāk kā ieguvumu, kas iespējams atspoguļosies tālāk arī uz pārējo sabiedrības daļu, jā, ļoti, ļoti vērtīga atziņa, manuprāt. Un noslēgumā vēlējos jums pajautāt, sākotnēji jau minējāt par to iespēju, kā veicināt to sabiedrības līdzdalību, ka tas ir apusējs darbs, gan pašvaldībai, gan sabiedrībai, protams, jāstrādā. Un kas tad būtu tas jūsu, nu, tā teikt, vēlējums pašvaldībām, ko pašvaldības varētu ņemt vērā un kādus, jā, kādus rīkus aktīvi izmantot, lai tad no savas puses izdarītu to darbu, ko viņi var darīt, lai veicinātu sabiedrības aktivitātes celšanos?
Es domāju, ka tās daudzās pašvaldības, kas šobrīd jau ir saskārušās, kas ir sākušas izmantot aktīvi, nu, mēs varbūt vairāk runājam par diviem rīkiem, kas ir pašvaldību, tā kā šobrīd tā aktualitāte, tā ir iedzīvotāju padoms un izglītības budžets, diemžēl iedzīvotāju padoms nav lielo pilsētu un valsts pilsētu instruments, jo šobrīd likums nosaka tikai novadiem šīs iedzīvotāju padoms. Viņi ir saskārušies ar to, ka tas ir ļoti cilvēku resursu ietilpīgs darbs. Tas ir darbs, ko dara šobrīd pārsvarā papildus cilvēki, papildus savam tiešiem pienākumiem, un vairākas pašvaldības ir, bet Rīga jau sen, tā kā sāk strādā līdzdalību, ievies atsevišķi un noteiksim, teicu, manat vienību. Viņi ir saskāršies ar to, ka šobrīd šim darbam ir jāpiesaist cilvēku resursu atsevišķi, teiksim, varbūt ne pilnas slodze, bet puslodze vai vēl kā. Es domāju, ka ieguvēji būs tie politiķi, bet tas ir mans viedoklis, jo vispadomas pakvaldībām, ieguvēji būs tie politiķi, kas ļoti daudz paši piedalīsies šī procesa iniciēšanā un būs šajā procesā redzami. Es domāju, ka pašvaldībām ir jāizmanto šī iespēja, novados noteikti ir jāizmanto šī iespēja sastrādāties arī ar pagastu pārvaldēm. Un līdz ar to iedzīvotāju iesaistīšanā ir jābūt tādai mērķiecīgai virzītei. Ir jāpastrādā pie savām stratēģijām, ir jādomā, kā to darīt. Ir jāmācās šobrīd, es pie jums nāku no viena semināra, kur tieši stāstīt par pašvaldību kapacitāti, var kundze droši vien arī to stāstīs, ir gan administrācijas skolai, gan valsts kancelē, gan varam ir daudz diezgan šobrīd Eiropas fondu, kas tā kā runā par to, kā uzlabot pašvaldības darbinieku tā kā prasmes. Ir jānāk kopā un ir jādalās ar labo pieredzi, ko arī pašvaldības šobrīd dara. Arī pie mums savienībā ir tīkums Norvēģi instrumenta ietvaros, kur mēs dalāmies providus ļoti daudz ir palīdzējis tieši līdzdalības budžetā un iedzīvotāju varam šobrīd pēdējā strādā. Tā kā es domāju, ka visiem kopā, nevis šis jautājums nenoliek, kad jā, mums pienākās, Bet visiem kopā ir jāmācās, un jānāk ir klāt arī nevalstiskam sektoram, jāmācās kopā vienos semināros, lai tad var izdiskutēt tās savas sarunas, lai var izdiskutēt tos jautājumus, kas nav skaidri, un nākotnē tur būs jāiegūt. Būs jāiegūt finanšu cilvēku resursus. Citādāk būs tā, likums būs, un kur būs, kur nebūs, bet es domāju, ka mēs visam ieinteresēt, lai mūsu sabiedrība dzīvot labāk, un mēs visi būtu priecīgi, gan tie, kas ir deputāti, gan tie, kas ir iedzīvotāji aktīviem. Lai mums nebūtu šo aizvienojumu vienā pusē.
Paldies jums liels par atbildi, pilnībā piekrītu, jā, ka likums mums ir, šie mehānismi ir paredzēti, tas, kas tagad mums jādara, un visiem kopā ir jādara, gan pašvaldībām, gan iedzīvotiem, gan nevalstiskiem sektoram, ir jāstrādā uz šo noteikumu ieviešanu, lai tas tiešām strādā dzīvē, lai tas ir izmantojams, un lai tas ir jēgpilni, nevis tikai uzrakstīts likums, kas mums dzīvē varētu nestrādāt. No manas puses tas arī bija viss ar jautājumiem. Es gribēju pateikt lielu paldies tiešām par ļoti vērtīgām atziņām. Man liekas, ļoti īsā laikā ļoti daudz svarīgi punkti tika pacelti, kas arī tālāk, protams, prasa tālāku darbu un ņemt šās lietas vērā, lai tālāk mēs kopā strādātu uz šīs sistēmas attīstīšanu. Tā ka no manas puses liels jums paldies.
Milzīgs jums paldies,
Ivita.
Jā, man prieks, ka jums noderēja pārdomas.